Tere kuulema 3898. keskpäevasaadet on neljapäev 21. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust võtame ette spordi teema, selline tore ala nagu disc golf on Saaremaal ka järjest enam ja enam populaarsust võitmas. On radasid üsna mitu ja mängijaid päris palju. Sellest, kuidas siis nüüd see talvehooaeg läinud on ja millal kevad või suvehooaeg peale hakkab, millal diskgolferid õue, lastakse sellest, me siis ka kõigepealt räägime. Eile oli Tallinnas kohvikus Vabadus meie tänavusuviste ooperipäevade uuslavastuse Mr. Georg Ots. Tutvustus kohal oli lavaste Moskva helikonoopera juht Dmitri Bertman, samuti Venema suursaadik Eestis Aleksander Petrov, Eesti kontserdi esindus loomulikult ja meil on seal mõned intervjuud ka salvestatud, kuuleme mida siis Eesti kontserdi uus juht Kertu Arro meile räägib, millises staadiumis on praegu lavastus, milline on suursaadiku hinnang meie ooperipäevadele ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles loomulikult omapoolsed tervitused kokku tulnutele ka et neid heli lõike, mis siis ka kuuleme. Ja saate lõpus on meil stuudio külaline, meie oma Gunnar Siiner, kes räägib meile Saarte Hääle uuenenud veebist, mis on jäänud samaks, mis on uut, kuidas saab kommenteerida ja kas saab ja kes saab ja miks see kõik ikka nii kena välja näeb. Sellised teemad. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. In a year, In an altin togit nüüd Jomini sellas on konüüd Ina jüsad pronipüüd Ja tenker tilbaka Tenk va altin har gått fort Ibland så kan jag sakna Saker som vi gjort Jag minns vår första sommar Som om det var igår Vi har så många drömmar Några berg och var sen då Innan ljuset brunnit Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate esimene stuudio külaline Pöide spordiseltsi projektijuht Raili Nõgu. Tere!
Tere!
Nii, me lubasime täna rääkida ketas golfist. See, no kuidas ma siis nüüd ütlen, Saaremaal ta nüüd ka enam väga uus ala ei ole, aga ütleme ajaloolises plaanis, mitmendal sajandil tema leiutati, kui te oskate öelda,
Ma tegelikult olen seda aastanumbrit isegi vaadanud, et sellel on päris pikk minevik ma arvan, et see oli 19. Sajandi algus. Nüüd kindlasti need tulihingelised ketaskolfarid saavad mind parandada, aga niimoodi minule meelde jäänud.
No nii umbes, suurusjärk on teada. No see on selline põnev spordiala, et kui nüüd mõni kuule üldse nagu ei tea, millest me räägime, et see on siis selline ala, kus maastikule on üles pandud, ütleme niimoodi, silmade kõrgusele sellised, noh nagu korvirõngad, nagu korvpalli korvirõngad, natukene suuremad selliste kettidega ja siis üritatakse niisugust taldriku kujulist plastikust eset siis sinna sisse visateks.
Nii ta on tõesti, need on spetsiaalsed kettad, jah, mis on siis ketaskorvi jaoks ja korv on tõesti selline kena kettidega ja tal on ka all selline pind, et ketas siis kui on korvi läinud, et sinna alle just. Et siis ta ongi jõudnud.
Aga mis tal golfiga nagu ühist või erinevat on? Golfi me ju kujutame ette, kuidas see käib, et seal aetakse pallikest mingitesse aukudesse mööda suurt maala. See ei ole väga golfi sarnane see asi.
No selles mõttes ta on, et loetakse ikka mitme korraga sa tiialalt korvini jõuad. Mm-hmm. Ja mida vähem, mida vähem viskeid korvini, seda parem. Et selles suhtes ta sarnaneb golfiga, et seal ka ikka, et mida vähem, mida tõhusamalt sa sinna jõuad, on väga hea.
No minu meelest tegemist on ka sellise suhteliselt demokraatliku spordialaga, mis teda ka teeb golfile lähedaseks, on see, et ega seal ju vanusest oluliselt ei sõltu, oled sa mees või naine, noor või vana, rikas või vaene, seda võib mängida väga edukalt sõltumata igasugustest sellistest teguritest, mis mõne ala puhul võivad olla sellised väga suureks takistuseks, aga sinna võivad põhimõtteliselt tulla nagu kõik, kes aga jaksab vähegi visata ja kes, kelle nina korvirõngani ulatub, siis pole hullu võib tulla.
Jah, see on tõepoolest selline väga hea spordiala, mis sobib tõesti igas vanuses ja erineva füüsilise ettevalmistusega inimesele. Ta võimaldab looduses meeldivalt liikuda, et kellele niisama jalutamine või sörkimine ei sobi, siis nüüd nagu mõttega oled seal ketaste loopimise juures ja liigud korvist korvini, nii et tõesti ta sobib kõigile ja siis ei ole ka varustust väga erilist vaja. Piisab ühest kahest kettast, kui sa saad nautida juba seda lennutamist ja kusjuures kettaid on võimalik ka laenutada.
Aha, eriti mugav. Nii, kuidas te ise selle discgolfini jõudsite?
Mina jõudsin ise selleni läbi selle, et ma olin mandrimaal näinud, siis ma ei saanud aru, mis see on. Aga kui meie spordiseltsi juhatus ja meie toonane vallavanem käis, oli üks selline valla esindajate võistus mandrimaal.
Jah, vallate mängud ilmselt.
No, miskit võis sellist. Olla, ja ja si, no, vallajuhtide võistus oli see vist täpsemalt. Et seal oli ühe alana see sees, et siis sai sealt nagu täpsema ülevaate ja nii see asi hakkaski arenema ja kuna meil pöide terviserajal olid selleks ideaalsed tingimused olemas, siis 2014, 24. mail sai see rada seal meil ametlikult avatud.
Nii, täpselt on teil teada kohe.
Oi, väga.
See tähendab siis seda, et investeering selle raja näol, no tähendab, meil peab nagu maastik olemas olema ja sinna maastikule siis pannakse need rõngad. Seal on mingi loogika ka, et kuidas need pannakse või kas seal on, noh, nii nagu golfis on ju ka väga erineva raskusastmega, et kas see on kuidagi nagu ära määratletud või igaüks vaatab ise kuhuda, kus paras jagu puu on, mille külge annab rõngast panna, sinna panemegi või?
Päris nii ei ole, puuküljes...
See on nüüd väga rumal küsimus.
Puuküljes need rõngad ei ole, et need on spetsiaalsed korvid, nad on nagu ümber toru pigem ja kuhu need paigutatakse, see on nüüd nii-öelda rajameistri fantaasia. Ka meie oleme teinud selle 5 aasta jooksul läbi arengu, et kui me alustasime 9 korviga, siis tänaseks on meil juba 21. Ja see kuhu korv paigutada, see ei olegi tegelikult väga lihtsalt nii sama, et siin on üks tore koht, vaid seal on omad nii-öelda kriteeriumid ja meie rada on aidanud kujundada disksport Pärnust ning muidugi mängijad, sest et kui me oleme juba 5 aastat seal näinud peamiselt ühtesid samasid, kes naudivad meie radu, siis nendel on tekinud ka omad mõtted, omad ettepanekud ja neid on arvestatud.
Kas see teie rada oligi Saare maakonnas esimene discgolfi rada?
Just.
Nii, ja tänaseks päevaks neid on ju nüüd tekinud juurde veel, et palju neid võib üldse olla, on teil ülevaade olemas?
Mina tean praegu kohe niimoodi statsionaarselt nimetada 4, et pärast pöidet tuli Karujärvele. Siis oli Musumännik ja Kudjappe. Kuid ajutisi radu on võimalik igale poole üles panna. Ma tean, et Astes on aegalt Sõrves. Siis on meil ka Muhumal kooli juures on mõned korvid ülal, nii et mängimise võimalusi on.
Aga mis selle discgolfi raja puhul nagu kõige olulisem on? Et noh, suusaraja puhul on ta ideaalne, kui on, noh, nagu on mingid tõusud ja on mingid laskumised ja et ta oleks sellise erineva profiiliga, aga mis selle discgolfi raja puhul peaks olema oluline?
See sama, et oleks erineva profiiliga, et ei oleks igav mängida. Et oleks takistusi.
Võsa. näiteks.
Jaa, see on...
Tihe võsa.
No, me oleme läbi aastat hoopis seda tihedat võsa natukene vähemaks võtnud. Et kui on väga tihe, sest et neid kadunud kettaid võib praegugi leida, mis on seal mõned aastat tagasi kaduma leid. Sest neid ketaste kadumisi juhtub suhteliselt sageli. Aga see sama, et oleks huvitav, et oleks atraktiivne, et oleks tõuse, et ühesõnaga, et korv on kusagil kõrgemal, tuleb üles visata, siis see ketas veereb nagu kakuke alla tagasi ja siis selle uuesti
mida üritada. Mida erinevam, seda parem.
Just, just.
No ma siin algul ütlesin, et nagu talvehooaeg või tubanehooaeg saab mööda, et palju meil neid tubaseid võimalusi on, et see eeldab ikkagi suhteliselt suurt ruumi, see ei ole päris nii, et elutuhas ikka kodus ei mängi, ei harjuta.
Ei, kindlasti mitte. Praegu on meil toimunud sisevõistlused ka siin Kuressaares, spordihoones ja diskgolfi klubi Rähnid on siis korraldanud selliseid toredaid sise diskgolfi võistlusi Rähnid toas.
See kuidagi erineb ka noh, välja arvatud see, et nüüd üks on toas ja teine on õues või muidu mängureeglid on põhimõtteliselt nagu samad ikka.
Mängureeglid on samad, on ka OB-d, on mandod, et kõike seda saab ka sees teha.
See tähendas nüüd mida vahepeal?
See tähendas seda, et mando on selline takistus või olgu see siis puu või mõni saareke või...
Grupp inimesi seisab teebel ees, et ei saa visata näiteks.
Noh,
põhimõtteliselt
ees ei tohi tegelikult seista, et see liikumine toimub ka niimoodi, et ette ei tohi keegi viskajatest minna, seal on noh, see juba ohutuse pärast. Aga need on sellised statsionaarselt paigal, näiteks on puu, sa pead viskama paremalt poolt puud mööda. Ja OB tähendab seda, et kui see viskad kogemata sinna, siis sa saad nii-öelda plus üks. Et mängijad juba teavad, mis see on. Et igasugused toredaid nimetusi on.
Teie enangul, mis tasemel praegu meil see diskgolf Saaremaakonnas on võrreldena nüüd Eesti olukorraga? Et kas ta on praegu ikkagi meil ennekõike selline rahvasport või hakkab ta jõudma ka nagu kuhugi juba kõrgemale või kaugemale? On see üldse eesmärk või kuidas te praegu ise hindate seda hetkeseisu? Kus me oleme? Oleme me nüüd alles päris algajad, kuigi 5 aastat on juba noh algaja olla natukene pikka aega, et nüüd peaks juba olema nagu peaaegu nagu tegijad juba.
Meil on tegijaid ja kui ta meil siin üldiselt on nagu rahvaspordi alana mõeldud, siis tegelikult on meil juba tegijad, kes on täiesti saavad arvestatavaid tulemusi ka Eestimaa meistrikatel, nii et meil on väga tugevaid mängijaid. Kuid on ka neid, kes läbi selle 5 aasta ongi rahulikult lihtsalt enda rõõmuks käinud loopimas, nii et... Eesmärki on meil siin erinevaid.
No ma saan aru, et teil sealt pöidelt on meile siia spordikeskusse kauge sõita, et teil käis see tegevus seal aasta ringi, et ei olnudki nagu hooaega hobi vahet. Pilluti ketast ka talvel läbi hangede.
Ja juhtus ka seda, meil küll on nii, et kui pöidel on suusarajad, siis me oleme palunud sel hetkel nagu jätta siis rada suusatajatele, kuid tulihingelised mängijad ootasid iga hetke, kui natukenegi saab rajale minna, siis läksid ja oli sügavast lumes ka jälgi näha. See oli muidugi tema mängijaks selline tore katsumus, et kui ikka on lumi, siis ju ketas kaob.
Ja.
Aga küll
no nüüd on lumi ära sulanud, nüüd need ketteid on seal iga põõsal kindlasti kuskil.
On. Praegu on isegi värskelt leitud 3 ketast, nii et mul on tegelikult terve kasti teis leitud kettet ja siis ma võtan omanikaga ühendust, sest kettal peab all olema nimi ja telefoninumber. Siis me saame teada anda.
Kas see on ka selline kallisport? No ma saan aru, et selle raja ehitab keegi nagu valmis, inimene ise seda ei pea üldjuhul nagu tegema, see on nagu investeering ja siis inimene ise soetab endale need kettad, aga mis tal veel vaja on? Käpikud, jalanõud, mingit spetsiaalne varustus veel?
Spetsiaalset varustust hakkab tasapisi tulema, et kui me siin 5 aastat tagasi alustasime, siis meil olidki lihtsalt nii-öelda algajakettad, algajakomplekt. Algajakomplektis on 3 ketast, üks on siis nii-öelda kaugmaaketas, millega siis alustatakse, et mida kaugemale lendab esimene ketas, seda parem, no ikkagi korvile lähemale, mitte teab kuhu. Siis on keskmaaketas ja putter, ehk siis see, millega visatakse juba otse korvi ja see, need on ka praegu minu meelest oli ka kaubamajas olemas täiesti selline komplekt, et selle hind on kusagil 29 eurot kolm ketast koos.
Kui ära ei kaota väga võssa ei viska, siis nad kestavad ju kaua.
Jaa, kestavad küll, et läbi 5 aasta meil siin need esimese komplekte täiesti olemas, aga see varustus hakkab järjest rohkem täienema, et kui meil alguses oli nagu taipasime, et kui see märga ketast on väga keeruline ju õigesse kohta visata, siis täiesti tavalise kätte rätikuga pühkisime ja läks selle edasi. Nüüd on spetsiaalsed rätikud, on spetsiaalsed kotikesed, mis aitavad nagu kuivatada, nii et seda...
Et tööstus on ära tabanud, et see on selline tõusev trend.
Jah.
Mis vanusest alates, ma arvan, ülemist piiri vist ei ole, aga mis vanusest alates võiks nagu seda discgolfi soovitada, et noh, päris väike lapsega ilmselt hakkama ei saa, et mis heast peale võib proovima tulla?
Päris väike laps tegelikult saab hakkama, ta küll ei saa reeglite järgi hakkama, aga ta vastavalt sellele, kui kaua ta vastu peab ja viitsib niimoodi edasi liikuda, siis kõige nooremad mängijad on olnud praegu ketastel 2-aastased meil rajal.
Uh-huh. Ja siis tegib ajalt küsimus, et kes kaugemale lendab, viskaja või ketas?
Et need 2-aastased on liikunud koos see vanematega, aga nendel see püsivus ja siis see, noh, nemad reeglitest jah veel väga kinni ei pea, et tema võtab ketta siis, kui tema tahab ja viskab sinna, kuhu tahab. Ja,
aga no, kui ta algus, kõige tähtsam ongi algus.
Ja kui ta lõpuks korvine on jõudnud, siis on tal ka see hea tunne.
Kas meil on ka mingid sellised omad võistlused kindlasti, ma ei tea, Saarema meistrivõistlused?
On.
Täiesti olemas. Kes meie meister praegu on hetkel?
Ma nüüd jään mõtlema, kes meil viimati meistrivõistlused võistis, see oli meil ju möödunud aastal.
Teisi ei olegi.
Ei ole.
meil on
väga tublisid mängijaid, näiteks meenub kohe Meelis Elik. Siis on Ivar Turja, aga praegu, kuna ma nüüd ei vaadanud enne siia tulekut oma märkmeid üle.
Aga nüüd järgmised võistlused tulevad millal?
Maikuus.
Mais. No see ei ole üldse kaugel enam, et praegu, kes elus esimest korda on asjaga kokku puutumas, siis praegu on paras aeg hakata harjutama.
No, ja mina arvan, et need, kes meil täna mu meistriks tulevad, juba kindlasti ammu harjutavad. Ja meil tänavused meistrivõistlused on juba siis 5. Ehk siis esimesed Saaremaa meistrivõistlused ketaskolfis oli 2015 pöidel 9 korviga rajal. Ja järgnevad aastad me panime pöidele nii-öelda ajutised rajad, et oleks põnev ja atraktiivne. Ja tänavu on siis juba 5. ja see kord on natukene erilised, et seda korda ei korraldame neid seal pöidel üksi, vaid ongi rähnidega koostöös ja 25. mail on siis mäng pöide rajal, kus on 21 korvi ja 26. mail on Karujärvel, on A-asetusega ja B-asetusega, need on raskusastmed siis.
No jäkene küll, inimene nüüd kuulas, tal tekis asja vastu huvi, kuidas ta nüüd peaks edasi käituma, et kas ta läheb nüüd kohe kaubamaja, ostab need kettad endale ära või kõigepealt ta tuleb siis millalgi kuhugi vaatama, noh näiteks pöidele teile sinna, kui seal seltskond parasjagu harjutab, et noh mis moodi asi käib, kas sinna rajale võib ka noh tulla niimoodi oma päi, et mul on vaba õhtu ja vaatan seal kedagi ei ole, teil on ju korvid seal olemas kogu aeg, te neid ööseks ära ei vii kuskile, et ma võin seal ise mängima tule, pean ma võtma näiteks teie pöidespordiseltsiga ühendust, kas keegi mulle näiteks mõned nipid, kuidas see asi võiks käia, et mis moodi see algus on, kuidas sellele pihta saab kõige paremini?
Rada on meil avatud ööpäevaringselt.
Raha ei küsita?
Ei. Kui lihtsalt niisama harjutama tullakse, siis lihtsalt nii ongi. Ja kui tullakse väikeste seltskondadega, nii nad on meil juba seal käinud läbi 5 aasta, nad lihtsalt tulevad nendele sobival ajal kohale, lennutavad kettaid ja kes soovib, saab kettaid laanutada, meil on telefoninumbrid rajal ülal, kuhu tuleb siis helistada. Seda on ka korduvalt tehtud, nii et, aga nüüd seda on ka tulnud ette, et üks seltskond eelnevalt helistab, lepib kokku, nad soovivad saada nii-öelda algõpet ja siis nad seda saavad. esimesi näpunäiteid ja raja tutvustamist on võimalik küsida. Ehk noh, suur rajakaart on olemas, et nagu eksimisvõimalust selles ei ole ja igal tiialal on ka see väike kaart, mis näitab, kuhu suundab, et minema, kus on korv, et praegu on korvid üldjuhul nähtavad, meil on see oranž äär, noh, üldjuhul igal pool ja siis, aga kui on juba puudel lehtesed, siis vaatavad selle väikese tiiala kaardi pealt, et kuhu poole see korv jääb. Nii et variant on igasuguseid, et saab iseseisvalt, saab ette helistada, küsida nõu, abi, et need variantid on kõik võimalikud.
Mis need isikuomadused peaksid olema inimesel ette näidata, et tast saaks üks edukas diskgolfi mängija? No nii nagu öeldakse, et jalgpalli teelt mängitakse hoopis peaga, et kõige tähtsam on see mõtlemine, kuhu sa selle palli lööd jalaga, et noh, jalg on ainult see nii-öelda vahend. Diskgolfis, mis on kõige tähtsam? Ikka peaga jälle?
Tegelikult ikka ka mõtlemine ja siis läbi harjutamise mängijad tunnetavad ise, kuidas nad peavad selle ketta lendu laskma, kuhu poole ta peab veidi kaldu olema, viskamise ajal kuhu keerab. Siis on igal kettal on peal 4 olulist numbrit, mis siis nüüd nendele edasi jõudnutele ütlevad väga palju. Algajad vaatavad lihtsalt need numbrid ja need ei ütle talle suurt midagi ja kui on sellised loopijad, kes lihtsalt korra käivad, nendel ka pole väga oluline, mis numbrid ketta peal on, aga edasi jõudnutele on väga tähtis ketta kaal, ketta lennu kiirus, kuhu poole kaldub, et need on kõik väga olulised asjad, aga neid mängija tuvastab neid ise ja siis on tegelikult võimalus saada ka professionaalset õpet. Selle kohta meil on ka diskgolfi klubi rähnide lehel täitsa info juba olemas, et meil need vabariigi tasemel kõige vingemad mees ja naine on juba korra käinud õpetamas ja tulevad veel.
No millal siis meie saarlased vabariigi tasemele jõuavad?
Need juba on seal. Ma ei päris esimeseks pole jõudnud, aga minu meelest on meil väga tublisid mängijaid, nii et seal on ka omad need võistlused, kuhu kõik ei pääsegi, nii nagu ilmselt on paljudel muudel aladel, et sa pead olema enne mingid nõuded täitnud, et nendel väga tasemel võistlustel on need reitingu teemad.
Aga... No räägime nüüd lõpuks natukene rahast ka, et noh, ma saan aru, teil on seal kõik nii kena tasuta ja demokraatlik, aga see rada nõuab ju korras hoidmist. Iga asi tahab pisut valvamist ja nii-öelda silma peal hoidmist, et noh, mingit raha on ju ikkagi vaja, et see asi toimiks. Kust see raha tuleb?
Raha on väga vaja, sest tegelikult just nimelt see hooldamine läbi suvehooaja on erinevatel radadel erinev, näiteks kui Karujärvel seal mustikate vahel ilmselt niitmas ei käida, siis pöide ja kindlasti ka kudjaperada, need tahavad niitmist saada. Ja pöidel on üldjuhul 4 korda hooaja jooksul vaja kõik need pinnad ära niita, sest...
Mis ei ole üldse mitte vähe, ei ole väike pind see.
Just, see ei ole üldse väike pind ja see üldse ei ole selles mõttes odav, aga nüüd on meil abiks olnud projektid. Et raja arendamiseks oleme me kirjutanud KOP projekte 2 korda aastas, siis me oleme toetust saanud vallalt radade hooldamiseks ja erinevate ürituste ja võistluste korraldamiseks oleme ka küsinud abi, sest tõesti oma jõududega muidu ei jaksa, sest me oleme MTÜ ja meil ei ole seal ei palgalisi töötajad ega miskit, et nii tulebki.
No millal siin nüüd Pöide spordiseltsi korraldusel esimene selline õue mäng tuleb. Nüüd lund vist ehk enam sadama ei hakka, aga nagu ma aru sain, siis see ka ei takista.
Ei, lumi ei takista muidugi, aga praegu meil on hästi vesine, kuid see ka ei takista, sest ma vaatan, et kumbikutega seal mängivad ja rätik ripub selle kandekoti küll ja see märk etas kuivatatakse ära ja läheb aga jälle. Kuid ametlik võistlus meil on 14. aprill.
See ei ole ka kaugel üldse?
Ei ole, see on meil künnipäeva ketaskul.
Ja infot kõige selle kohta võib siis vaadata linnas Rähnide kodulehelt ja teil on spordiseltsil ka oma...
Ja meil on noh, Facebook. Facebook on see koht, kus kõige rohkem infot liigub. Kuid kui Facebookis leiab lihtsalt ürituse info ja kirjeldused, siis on veel selline koht nagu Metrix. Seal on siis konkreetselt saab võistlustele registreerida ja seal on ka leiab. Et kui Metrixis otsida võistluste infot, siis näeb, mis kus tulemas on, terve Eesti võistlused on seal ülal.
Selge, aga aitäh stuudiusse tulemast ja mis siis disc golfi mängijale soovitakse, et ketas latva või?
See on ka hea soov. Me oleme olnud ketas võssi, aga latvas on ka mõni, jah, kõik on juhtunud, igal poole läheb neid, aga nii on.
Selge, aitäh stuudiusse tulemast, Pöide Spordiseltsi projektijuht Raili Nõgu.
Aitäh.
Vahetame nüüd teemat, tähistamaks Georg Otsa 100. Sünni aastapäeva veab Eesti Kontsert ühte suurt rahvusvahelist projekti, mida eile ka Tallinnas Vabaduse kohvikus tutvustati. See on siis muusikalavastus Mister Georg Ots, mis jõuab esietenduseni, maailma esietenduseni meie tänavusuvistel ooperipäevadel. Ja neile olid pealinnas kohal siis kõik asjaomased isikud. Hea uudis on nüüd kohe see, võibolla inimesed on juba kursis, et kui see põhiline esietendus meie ooperipäevadel on ammu ilma ja nii välja müüdud, et sinna ei mahu enam sääskgi, siis eile öeldi välja, et tuleb ka suvel lisaetendus, see on siis ooperipäevade viimasel päeval, pühapäeval, päevane etendus kell 12 ja eile läksid ka piletid müüki, nii et kellel on veel pilet soetamata, siis vaadake, äkki on seal midagi veel alles. Aga kõigepealt kuuleme ära siis intervju Eesti Kontserdi uue juhi Kertu Orroga. Kõigepealt palju õnne uue ameti puhul.
Suur tänu. Sulle ka palju õnne uhke tiitli puhul ajakirjanduse lippulaev Saaremalt.
No nii. Kas see kord te vaatate nüüd Saarema ooperipäevade nii seda telgitagust kui kõike muud hoopis teise pilguga? Kuigi me oleme ju nendel ooperipäevadel kohtunud kõigil peaaegu nendel kordadel, mis Eesti Kontsert seda vankrit on vedanud, sel korral tuleb suvi teisiti.
Ei ta väga teisiti ei tule ja sootuks teise pilguga kindlasti ei vaata, sellepärast, et Saarema ooperipäevade eest olen ma nii-öelda naha ja karvadega vastutanud viimased 7 aastat. Ehk et vaatan ikka samasuguse suure armastuse ja vastutustundliku pilguga, aga jah, eks mingid nüansid on nüüd võibolla tõesti teisiti, et Aga ei, siin kardinaalset erinevust midagi ei ole.
Aga tava inimene ju tegelikult ei tea, mis selle taga kõik tegelikult on, et see nädal aega ooperit Saaremaal kõlab, et see telk püsti saab ja pärast maha saab. Või noh, kas või see suurepärane uudis, mida te täna teatasite just siin äsja, et Mr. Georg Ots on ooperi festivali ajal laval lausa kahel korral lisaetendus pühapäeval. Kas see, et see lisaetendus nüüd tõesti teoks saab, mitu kuud te sellega tegelesite?
No intensiivselt oleme sellega tegelenud nüüd viimase kuu aega, kui selgus, et maailma esiettekonna 24. juulil on nii lõhki ja välja ja otsa müüdud ja huvilisi on ikka veel palju ja väga kurb oleks võtta ära publikult seda võimalust, et seda ainukordset etendust näha. Ja asusime läbirääkimistesse Helikoniga, natuke pidime seal muutma nende lennuaegu ja üldse lennuplaane, aga see kõik oli tehtav ja eile me nii kaugele saime, et me lepingu lisa sõlmisime ja tehtud ta nüüd saab ja piletid läksid just ja täna müüki.
Kas see sündis ka osalt tänu sellele, et Helikon Opera on meil ju tegelikult ju varem festivalil käinud, nad teavad kellega, millega tegemist, kuhu nad tulevad, mis publik neid ootab, milline suurepärane korraldus alati on?
Ja ma arvan, et see teadmine kõik andis neile julgust seda kokkulepet teha ja andis neile kindlasti julgust seda kokkulepet teha tõsiasi, et nad nii tohutult armastavad Eestit, nad nii väga armastavad Saaremaad, et suur osa nendest on Saarema ooperi päevadel käinud 2012. aastal, kui Helikon oli peaesinejaks ja alates sellest lahkumishetkest, mil nad Kuressaare lennuväljalt Moskva poole startisid, on nad pikki silmi ootanud ja sellest juttu teinud, et millal me ometi tagasi saaksime. Kogu aeg oleme öelnud natuke vara veel, aga nüüd tundus, et on õige hetk ja tõesti, nagu ma ütlesin, et oma eelmise suvis pileti müügi pealt me nägime tegelikult, kuivõrd suur ikkagi publikuootus on, kui suur on usaldus Dmitri Bertmanni lavastuste vastu, mis on kõik äärmiselt põnevad ja head. Et see kõik teeb rõõmu ja kogu see taust andis neile vast julgust seda otsust teha.
Kuidas on sujunud koostöö nüüd meie suure valla, Saarema valla ja teiste koostööpartneritega Saaremalt?
Saarema vallaga on olnud koostöö äärmiselt meeldiv ja Eesti kontsert ju tegutseb üle Eesti ja on kõik võimalik erinevaid koostöid erinevate kohalike omavalitsustega. Saarema vallaga on see koostöö küll äärmiselt head ja just see tõttu, et see koostöö on sisuline, et me mõtleme koos, me teeme ühte asja, me teeme meie asja, et ei ole kunagi olnud seda tunnet, et noh, et tulete siia ja teete või tulge ja tehke, vaid et tulgem ja tehkem. Et see on nagu äärmiselt oluline meie jaoks ka. See annab meile sooja ja teadmist, et me oleme oodatud ja et me teemegi koos ja teeme väga hästi.
No lõpuks ma pean ikka küsima selle küsimuse ka, millega me Jüri Leiteni suutsin kahel viimasel aastal täiesti endast välja viia. Et noh, need jutud, et Eesti kontsert kolib ooperi festival ikkagi Haapsalu, mis on Tallinnale lähemal ja nii edasi ja tagasi. Et selle küsimusega ma hakkan siis teid nüüd äritama igal aastal ja ma loodan, et vastus on sama, mis Jüril.
Jaa, ma selle küsimuse peale üldse ei järritu, aga vastus on tõesti sama, mis Jüril, et ei, et Saarema ooperi päevadega ei ole kindlasti plaanis mandrile kolida, et Saarem ooperi päevi ikka peab tegema Saaremal ja see on ooperi päevade jaoks ikkagi parim ja õigem koht.
Aitäh ja rõõmsa kohtumiseni Saaremal!
Suur tänu, rõõmsa kohtumiseni, ootame kõiki!
Aitäh! Selline oli jutuajamine siis Eesti kontserdi uue juhi Kertu Orroga. Kohal oli ka Venema suursaadik Eestis Aleksandr Petrov, kes kiitis loomulikult Saaremaad ja sellest me temaga ka intervjuud alustasime. Господин посол, вы так красиво говорили про наш остров. Вы частый гость у нас?
Не скажу, что частый, но, разумеется, несколько раз я смог побывать на Сарыма, чему я очень рад. И надеюсь, что в июле я тоже смогу побывать при проведении этого фестиваля.
Что, по вашему мнению, еще объединяет жителей России и Эстонии, кроме Георга Отца и любви к оперной музыке?
Знаете, нас объединяет, нас и Россия, и Эстония, наша совместная многовековая история. и по-прежнему сохраняется большое количество межчеловеческих контактов, большое количество родственных связей и, разумеется, большая взаимная тяга к культуре и искусству друг друга. Поэтому вот в январе этого года в Москве впервые за последние почти 30 лет на сцене Большого театра выступала Национальная опера Эстонии. И так же, как вот сейчас мы слышали, применительно к фестивалю Насарыма, билеты полностью были раскуплены задолго, еще до приезда артистов эстонской оперы. Поэтому все вместе вот и показывает настрой на поддержание именно такого сотрудничества, таких, я бы сказал, взаимных симпатий, которые могли бы стать примером для нашего взаимодействия и в других, по другим направлениям.
Спасибо, и добро пожаловать на Сарема.
До встречи в июле.
Спасибо. Härra Suurtsaadik ütles, et ta on Saaremaal tõesti mõned korrad käinud ja loodab, et jõuab siia ka juulis Saarema ooperipäevade ajal. Küsisin, mis tema arvates veel ühendab inimesi Eestis ja Venemaal peale Georg Otsa ja armastuse ooperimuusika vastu. Suurtsaadik ütles, et kõigepealt on selleks meie sajandite pikkune ühine ajalugu, lisaks sellele ka inimeste vahelised suhted ja huvi vastastiku kultuuri vastu, mille ilmekas näide oli ka peale väga pikka aega Estonia teatri külalisetendused Moskva suures teatris, kui kõik etendused olid välja müüdud ja täpselt sama on ju ka praegu meie maailma esietenduse Mr. Georg Otsaga. Ja kõik see näitab seda suurepärast head koostööd vastastikust sümpaatiat ja huvi ja see, mis toimub praegu kultuurivaldkonnas, võiks olla ka suurepäraseks eeskujuks mitmetes teistes valdkondades toimuvale suhtlemisele kahe riigi vahel. Pealinnas käis ka meie vallavanem Madis Kallas, kuuleme, mida tema tervituseks ütles.
Head ooperi korraldajad, teater Moskvast, suursaadik, toetajad, head külalised. Et ooperipäevad on tõesti, sellest on räägitud juba väga pikalt, kui oluline sündmus ta on kogu Saarema jaoks, kui oluline sündmus ta on kogu Kuressaare jaoks ja see väärtus ainult ja ainult ajas kasvab. Lisaks kõigile sellele, mis ta on annud Saaremaale, ma loodan, et on annud ka väga palju juurde ka nendele teatritele läbi kogemuste, läbi Saarema tundmaõppimise, läbi selle ilusa looduse ja ma loodan ka, et väga sõbralike saarlaste, mis teile sealt alati on vastu vaadanud kõigi nende aastate jooksul. Ja pean ka isiklikult ütlema, et ooper, Saarema ooperipäevad on ka minust teinud ühe suure ja vaimustava ooperi fänni, küll mitte iga nädalase ja võibolla iga kuise, aga need emotsioonid, mis alati ooperist on saadud, need on sellised, mis kestavad siiani ja ka täna sel päeval siin jälle seoses Saarema ooperipäevadega ma sain ühe uue kogemuse, et nii lähedalt ühte aariat kuulata või ühte ooperi pala kuulata oli tõeline emotsioon ja see kindlasti on ka see, mis kõik tulevad ka Saaremalt saama. Aga lõpetuseks mõtlen ka seda, et kui tähtis on tegelikult ooperipäevad Saarema jaoks on see, et kui Saarema vald iga aasta arutab oma eelarve kokkupanekut, siis väga paljud üritused tekitavad arutelu, tekitavad vaidlusi, tekitavad isegi mõnel puhul teatud riidu. Siis iga kord, kui tõstetakse lauale sõna ooperipäevad ja selle toetamine, mina ei mäleta, et oleks on mingid vaidlusi, et ooperipäevi peab toetama ja suuremal määral kui varasemad aastad. Et see näitab juba ooperipäevade rolli Saarema jaoks ja ooperipäevade tähtsust kogu Saarema kogukonna jaoks. Aitäh!
Selline oli Saarema vallavanema Madis Kallase tervitus eile kohvikus Vabadus. Ja lõpuks põgus intervjuu ka Moskva Helikonoopera juhi ja lavastuse Mr. Georg Ots lavastaja Dmitri Pertmaniga.
Rad vas vidit snova i ochen rad, što vi priježajete sa svojim teatrem opet na Sarema i s novoj postanovkoj. Georg Ots, eto dla vas samaja interesnaja, samaja složnaja ili ešto kakaj-nabudu slova v svazi s postanovkoj?
Eto ochen složno, potomu što eto takoj spektakl, Это не опера, это спектакль, в котором есть элемент драматического театра и музыкального театра. В нем участвуют певцы, но они играют роли. И они будут играть, вот, наверное, Георга Отца. Все они будут играть. Не один артист, а они. Но не тело Георга Отца, а будут играть то, что жило в его душе, и то, что живет у нас в душе о нем.
А сейчас в какой обстановке постановка? Это уже все готово или еще рождается? Готово.
Еще все рождается, еще пока еще замысел мы делаем, пока еще пьесу, включаются какие-то элементы. Хотя у меня уже было несколько встреч с артистами, мы уже поговорили о характерах, о том, что мы играем, как. И потом эстонские артисты приедут в Москву, и мы в Москве начнем уже репетировать по полной программе, как мы говорим.
А у нас билеты уже проданы все.
Я просто в восторге и рад.
Это у нас, как и у вас в Геликон-опере, на два года все распродано.
Это очень здорово, и спасибо огромное, потому что мне кажется, что зритель голосует всегда билетом за то, что происходит, и мне очень приятно, что Геликон любит в Эстонии, а мы очень любим Эстонию.
А вы уже знаете свою следующую постановку, с чем вы переезжаете в Эстонию, или что вы будете здесь делать?
Пока нет.
В портфеле что-то есть?
Нет. Единственное, что в портфеле, то, что с 2020 года я получил приглашение возглавить фестиваль Бергитта в Таллине. А пока ничего, вот у Геликона пока ничего в портфеле нету.
Или это секрет?
Нет. Пока не получил приглашение. В театре «Эстония» идет мой пока спектакль «Фауст». Остальные спектакли уже не идут. Но это нормально, потому что репертуар заменяет. Но пока я не получил приглашение. Но могу честно сказать, что если получу, приеду. Я обожаю «Эстонию», отменю все, приеду.
Спасибо, и до встречи.
Спасибо.
Dmitri Petman ütles siis, et temalgi on taas rõõm kohtuda Saaremaa festivali publikuga. Ja tegemist lavastuse Mr. Georg Ots puhul see ei ole ainult muusikalavastusega, seal on ka draamateatri elemente. Laval ei ole Georg Otsa tegelaskuju, vaid mängitakse seda, mis elas tema hinges ja see, mis elab meie hinges, kui me mõtleme Georg Otsa peale. Küsisin, mis seisus siis praegu lavastus on. Kõik alles sünnib, töö toimub. Selles lavastuses hakkavad kaasa tegema ka Eesti artistid ja eile öeldi välja ka, et suure tõenäosusega lööb selles lavastuses kaasa ka legendaarne lauljatar Anu Kaal. Ja see, et piletid on meil vähemalt esimesele esietendusele kõik juba välja müüdud, näitab seda, kuidas publik siiski Helikon operasse suhtub, kuidas usaldatakse ja hinnatakse, sest publik hääletab ju piletit ostes. Küsisin ka härra Petmani järgmiste plaanide kohta. Ta ütles, et küll on ta annud lubaduse tulla juhtima järgmist Brigitta festivali, aga praegu muid plaane ei ole. Praegu on Estonia teatri repertuaaris veel tema lavastus Faust, aga Eestisse tuleb ta alati hea meelega ja suure rõõmuga. Selline oli siis põgus ülevaade meie eilsest üritusest pealinnas ja kellel siis on veel pileti soovi, siis vaadake, äkki on veel mõni Mr. Georg Otsa pilet saadaval. Ja kuna täna on täpselt Georg Otsa sünni aastapäev, siis me siia otsime ka ühe Georg Otsa laulu.
Iltana valkeat koivut jo kunnaille antavat lehtevän näyn. Ne hartaidot näyttävät lausuvan sulle, vain onneha kaukana kukkuvat käet. Siis pyöritä lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muualle löytyhä saata, kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista muualle löytyhä saata, kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö. Varjoissa tuomi, kun valkea lumi,
se lintujen laulua sinulle soi, ei muuten nyt kuulet ja polttava possi, niin loistaa kuin omenan kukkaset voi. Siis pyöritä lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö, niin kaunista muualle löytyä saada, kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista muualle löytyä saada, kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö.
Ja meie tänase saate viimane stuudiokülaline Gunnar Siinar on kohale jõudnud. Tere!
Tere päevast!
Kaugelt teiselt korruselt
ja,
meile.
Väike trepp.
Väike trepp, aga see, et nüüd inimene, kes on sattunud viimastel päevadel surfama internetis ja otsima sealt saartehäält ja saartehääle uudiseid, on ilmselt tabanud üllatusega, et see kõik näeb hoopis teistmoodi välja.
Ja, eks ta pidi tegelikult juba natukene varem teistmoodi välja nägema, et kunagi mäletame, et rääkisime, et teeme selle ümberkolimise juba siin, vist oli veebruari algus, aga tehnilised asjad on sellised asjad, et kes on elus nendega ja eriti IT-alaste asjadega kokku puutunud, siis teavad, et viga võib tulla sealt, kus ei oska seda ette aimata, aga tänaseks on ta nüüd juba ära kolinud Postimehe mootorite peale ja noh, eks juba peene häälestamine, nagu kombeks öelda, käib alles.
No, igal juhul on mõistlik asja võtta ette juba siis pikemalt ja põhjalikumalt kui see, et teeme varem valmis ja siis iga teine päev peame hakkama vabandama, et ups, ei läinud täna käima, ei juhtunud see ega teine ega kolmas asi. Mis see sisuliselt tähendab? Pildina me oleme ju nüüd jah, näinud, et näeb kena välja ja hoopis kuidagi selgem, klaarim ja põnevam, aga mis see sisu osas muutunud on?
No, ma olen lugenud ka kahte pidi reaktsioone sellele ümberkolimisele. On olnud reaktsioone, et noh, et nüüd on meil põhimõtteliselt nagu noh, paneme osad kokku kohe ja ei saa ise hakkama enam ja sellepärast läksime. Aga noh, tegelikult on seal täiesti lihtne ja proosaline põhjus, miks me selle sammu ette võtsime koostöös Postimehega. Esiteks on see, et see know-how ja tarkvaraline lahendus, mis on suurel grupil kasutada, on meie jaoks lihtsalt niivõrd kallis. Et kui me tahaksime samasuguseid interneti ja veebi lahendusi pakkuda oma lugejatele, oma finantsidega, siis me ei suudaks seda elu sees teha. Aga täna me saame seda teha ja see täisvõimekus, mida lugeja hakkab meil veebis saama, ei ole tegelikult ju täna absoluutselt saavutatud, et seal on selline minimaalne asi alles täidetud, et kõik see, mis seal hakkab toimuma veel edaspidi, see saab olema, minu mõelest on ta väga lahe ja annab nagu Saarema tarbijale, meediatarbijale noh, väga palju uusi lahedaid võimalusi meediatarbimiseks.
Aga kas ta ei söö siis ära seda nii-öelda tavalist paberlehe tarbijat, et inimene ei hakkagi enam lehte tellima, see kõik näeb seal nii hea välja, see on nii põhjalik ja samas ka väga hea ülevaatlik, et miks mul seda paberlehte enam tarvis on?
Et sisud hakkavad suhteliselt suuresti erinema ja ega 100% paberit ei ole võimalik veebist lugeda. Ei olnud ennem võimalik lugeda, ei ole ka täna võimalik lugeda, et need lood lähevad küll ülesse, mis puudutavad pikemaid ajakirjanduslikke lugusi, aga noh, veebis on nad tasulised, nagu nad on kogu aeg olnud. Tasuta on meie veebis jätkuvalt see jooksev uudis, mis on maakonna elanikule eluks vajalik.
Et see tasulise osa kaal ei suurene oluliselt?
Ei, see kõik, mis on siia maani olnud, on ka edaspidi, et nendega oleme ka vaielnud, kes on osad väitnud, et noh, et oleme lubanud, et me jääme nagu tasuta uudist edastama, aga näed, nüüd on tasulised, siis need tasulised asjad on ainult need asjad, mis on tulnud lisaks juurde sinna, mis on pikemad lood olnud, mida varem polegi võimalik olnud veebist lugeda. Mm-hmm. Need on lihtsalt võimalusena seal juures, et see, mis on olnud tasuta, jääb ka edaspidi.
Aga kõige olulisem vist on asja juures see, et nüüd alates vist juba eilsest ma ei saagi maali nime all kirjutada, et Gunnar Siineril sai raha otsa ja nüüd ta pani Postimehe enda kasuks tööle. Ja üleüldse, et ta on... Ja siis tulevad veel mingisugused sõnad sinna otsa. Selle rõõmuga on nüüd ühel pool, jah?
Jah, noh, tegelikult ei saa öelda, et kommenteerimine oleks keelatud nüüd saartajale veebis, et kommenteerimine on samamoodi lubatud ühe väikse nüansiga, et sa pead näitama, kes sa oled. Et anonüümne selline ma mõtlen, mis on see viisakas sõna.
Et, verbaalne kõhulahtisus.
Jah, et anonüümne selline sõnade loopimine. Ma arvan, et ta rikub kõigi päeva ära, et maakonna leht on ka selline leht, kus aegajalt on suur tõenäosus meil kõigil sattuda ja noh, erinevates kontekstides, eks, et kas peab olema keegi anonüümne inimene see, kes tuleb ja rikub teie päeva ära või noh, lihtsalt pritsib välja seda, mis tal nagu parasjagu meelel on.
Et ja kui sul on midagi asjalikku öelda, siis see võimalus on ju täiesti olemas, seda ei ole keegi kuskil ära võtnud, lihtsalt üks väike filter on vahel, et omadussõnadega tuleb lihtsalt olla pisut.
Absoluutselt, et identite ennast ära, see on ühekordne tegevus selle lehe peal, loota endal digikonto ja kommenteerida
see
palju tahate.
Midagi.
Ei, see ei maksa midagi, see on tasuta ikka.
Kui sa ütlesid, et see nüüd on praegu veel lõpuni välja arendamata, mis see ideaal siis on või kuhu me siis lõpuks välja jõuame, mis veel muutub?
Veebikeskkonnas ütleme ülesehituselt või kui vaadata nagu välja nägemist, ega seal nagu väga palju muud ei muutugi, aga muutus on võibolla selle veebi sisupakkumise poole pealt, et mis seal hakkab juurde tulema, et kas või näiteks kui Saaremaal toimub mõni oluline sündmus, hakkab sealt nägema näiteks nüüd video pildi näol otse ülekandeid, näiteks kui on selline sündmus, mis vajaks nagu eraldi lähenemist. Kadiraadio saated väikeste tutvustustega hakkavad sinna mingil hetkel jõudma koos järelkuulamise linkidega, et kui kellegil jääb näiteks tänane keskpäevasaade kuulmata, siis saab seda teha meie veebi leheküljel, kus on ka väike sisututustus sellele lisatud, et
ja
sa tead.
Ja samas raadio veebi leheküljelt ma lugesin täna hommikul näiteks seda rubriiki, mis meil tulema hakkab, mis on ajalehes olnud kogu aeg need sündmused.
Jah, need viited on tegelikult meie kodulehel olemas ka seal Saartääle lehel, aga jah, erakuulutused ja sündmused, kuhu minna, rubriigid, need on täna Kadiraadio, kadi.ee lehel, aga nad on leitavad ka saartahel.ee lehe pealt.
Et... Ja selleks, kui ma tahan nüüd sinna lisada, et meil on selline tore küla kokkutulek või mingisugune näitusavamine, selleks ma ei pea kuhugi sisse logima, see kõik on nii-öelda kättesaadav.
Erakuulutusi saab inimene ise lisada sinna, aga ürituste lisamine käib ikka jätkuvalt saadete e-maili, kuhu minna, et saartehaal.ee ja see on teile tasuta, läheb üles meie veebikeskkonda, raadiokadi süütakse seda üritust, nii et antke kindlasti oma üritustest teada, seda rohkem külalisi saate oma üritusele ja seda parema info saame meie kokku ja et kõigil oleks info olemas.
No kui nüüd selle investeering oleks pidanud me ise tegema, mis mitme nulliga see kirjutatakse?
Kui me räägime tarkvaralise asja kasutusõigustes, mis me täna kasutusele võtame, siis ma päris täpselt ei oska neid numbrid öelda. Aga see suurusjärk on ikkagi mitte kümnete tuhandetega, vaid seda suurusjärku sellisel arendusel ise nullist alustades me räägime sadade tuhandetega.
Kas see nüüd tähendab seda, et ta ju kogu aeg areneb ja muutub ja sinna aegalt tuleb nagu ikka jälle midagi juurde panna, kas see tähendab seda, et nüüd see nii-öelda stardipositsioon on meil tänu Postimehele nüüd nagu kätt antud, aga hiljem me peame midagi hakkama sinna juurde maksma või leidma mingisuguseid võimalusi ja vahendeid, et ta ikkagi püsiks kogu aeg tasemel ja uueneks ka vahel.
Kogu selline arenduse pool, mis puudutab siis tavakasutajat, et oleks näiteks turvaline tavakasutaja jaoks kasutada nii mobiiltelefonis kui ka arvutis, kogu see on Postimehe poolt meile sisse antud. Et sellest me ise ei hoolitse. Sellest vaikimisi tegelevad patsidega poisid Tallinnas Maakri tänaval.
Ja nende huvi selle asja osas on milline? Nad ei tee seda kõike ju heast südamest, kuigi nad on hea südamega inimesed.
Ja nende pean kurvastuseks ütlema kõikidele vandeneuteooria arrastajatele, et nende huvi on saada Postimehes kajastatud, et nende huvi on, et Postimehes saaks kajastatud ka Saarema uudised, mis nendel olid hetkel kehvasti presenteeritud ja sealt ei tulnud neil midagi peale. See on nende huvi. Ja rohkem huvi seal ei olegi kahjuks või õnneks.
Aga aitäh stuudiosse tulemast ja heitke siis pilk peale meie uuenenud veebi küljele ja kui tahate sõna sekka öelda, siis pange ennast kenasti kirja oma nime all või mõne selline tore hüüdnimi võib ju ka olla, aga alati olete teretulnud kommenteerima ja sõna sekka öelma.
Aitäh!
Ja kuulajad, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!